jiraattonni magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko ayyaaneffannaa Irreechaa hora Finfinnee Forarsadiitti geggeessamutti hirmaachuuf osoo deemnu humnoota nageegumsaa mootummaatiin daandii irratti danqamne jechuun komatan. Koomishinarri poolisii illee kan Oromiyaa Mustafaa Kadir immoo Irreechi namoota muraasaan akka kabajamu kan taasisame tamsa'ina weerara koronaa vaayirasii ittisuufi jedhu. Namoonni baay'een daandii irratti ittisamus inaalle obbo Mustafaan. Naakor Malkaatuwaan Burraa gabaase.
Uummata Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu sirna galateeffannaa Irreechaa hora Finfinnee magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti bor kabajamuu fi magaalaa Bishooftuutti gaafa dilbataa kabajamu irratti hirmaachuuf magaalota Oromiyaaf magaalota biyyattii garaagaraarraa namootni gara Finfinneetti imalaa jiru. Jiraattotni magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa dhufan garuu magaalaa Finfinnee akka hin seenneef danqamne irraa jechuun dubbatan. Kan isaan danqe immoo humnoota naga eegumsaa mootummaa ta'uu dubbatu. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Tolawaaq Jiraa akkas jedhu. Magaalaa Dambidoolloo irraa dhufuu isaanii kan dubbatan Aadde Bilisee Qannoo rakkoo isaanii fi imaltoota kanneen biroo irra ga'ee jedhan akkas tiibsanii jiru.
Dambidoolloo irraa kaanee amma Naqamtee geejjutti waan dhageenye tokkoon kamuu sakattaa amma dhufnee Naqamtee baasaa irratti dhalootaatii lamaanii gaafanii achi baanee immoo amma tursanii gara baakoo irratti gaafanii dabarree deemne. Amma gaafa dinchii karaarra nu bulchanii konkolaataa keessa bullee jennee gadama barii kana gaafa. Jannuu shufeerri keenya rukutanii kakkabalanii dhiisanii shubbisitti nyaachifatanii humna allaanneessanii amma boogaa siree makabanneetu walitti qabamnee rakkachaa jirra. Waan gochuu dandeenyus hin qabnu.
Nama meeqa taatu immoo?
Namni baay'eedha. Nama dhukkubsateeri teerii qabu fudhatee keessa jira. Nama ijoollee xixiqqoo baatutu jira ture makiinaa keenya keessa baay'ee dubbachuus hin dandeessu.
Konkolaataa meeqa taa? Jiraataa magaalaa Amboo kan biraa obbo Mohaa Sanyii gama isaaniitiin ayyaanicha irratti hirmaachuu kan dorgoman namoota hedduudha jedhu. Koomishinarri poolisii idilee Oromiyaa Mustafaa Kadir komii imaltoota tokko tokkorraa akka ulaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Deessa uummata Oromoo hundaan laga ayyaana Irreechaa kunis hin gaafachaa akkaatuma abbootiin gadaa ibsa kennan sana irratti hundaa'uudhaan ammas ayyaanichi Finfinnee irrattis Bishooftuu irrattis guyyaa 23 fi guyyaa 24 ni kabajata. Yeroo ammaan kana dhibeenyi koovidiidhaa addunyaa kan rakkisaa jiru. Ayyaanoonni baala kanaa Irreechaas dabalatee ayyaanni hundumtuu haala qabatamaa biyya keenyaatiinis namoota muraasaan akkaataa ogeessi fayyaa gorsa kennuun tuttuqqaa irraa fagaatanii akkaataa ittiin kabajamuudhaa kan jiru. Irreecha irrattis kanumaadhaa kanarratti abbootiin gadaa ni hirmaatu. Namoonni gurguddoon godinaalee adda addaa irraa hirmaatu kunneen wanti karaa irratti ittifamaniif hin jiru. Warri immoo akka durii sanatti deemna jedhu sababa dhibeen uummanni wal ga'ee wal tuttuqee wal dhiichisee yeroo deemu dhukkubbiidhaan waan wal faaluu danda'uuf namni baay'een gamana akka dhumne gargariin ajandicha kana ajandaa siyaasaas gochuu kan barbaadu jira. Kun immoo kan irreeffachuu nama barbaadu jira. Warri dhufuu qaban yoo dhufanii karaatti itti faman jiru. Kuuwwan immoo warri hajaa ofiitiis deeman deemuu danda'anii. Kalaan ala immoo namni dhiiba ayyamamnee fi baay'ina ayyamame sanaa ol bakka ayyaanaatti argamu waan hin qabneef iddoo ayyaanaatti hin ayyamamu jechaadha. Sababa kanaaf tokko tokko oluma ka'ee makiinaa kireeffatee kan ta'e hundi biyya bakka jireenya isaatti deemu. Kun ta'ee jira. Naannoo Shashamaleetii kan ka'an akka naannoo isaaniitti deeban kan jira kan dhageen jira jolleerra. Kanaan ala ammoo naannoo gara mixaarraamee namoonni makiina kireeffatanii akkasumaan deeman. Kanaaf naannoo sanatti kireeffachuu hin danda'anii guyyaa sana yaadachuu hin danda'anii garuu asitti nama baay'ee walitti kabajuu waan hin dandeenyeef turuu qabanii kana miidiyaa kallattiidhaan waan darbuuf akkuma masqala deeggaddaa sana miidiyaadhaan sirnicha hordofuu hin danda'ama waan ta'eef rakkoon biraa kan irra darbee hin jiru.
Aadaa uummataa kana siyaasatti jijjiiruuf namoonni qindeessan 500 ta'an meeshaalee waraanaa hedduu wajjin qabamanii jiru. Dhimma kana irrattis erga ragaan isaa qindaa'ee booda sabaa maaliif ibsa kenninaa jedhanii jiru. Koomishinar Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.